Slyšíme se? Tady David.
Co je Zoe? Tak se jmenuje blog a dnes i úspěšný Instagramový účet, který vede povoláním produkční, která se během jednoho 30-vteřinového videa dokáže převtělit hned do několika českých velikánů literatury a vyšťourat na ně během těch 30 vteřin extra pikantní detaily. Hostem podcastu Slyšíme se je dnes Karolina Maxnerová.
Slyšíme se?
Ahoj, děkuji za pozvání.
Ahoj Karolíno, vítej ve studiu Radost. Kterého českého spisovatele, nebo klidně spisovatelku, ať to tak neomezujeme, by si bez váhání v kontextu doby přijala za svého životního partnera nebo partnerku, protože si na něj nebo na ní zatím nenašla nic, co by ti extra i v takhle zásadní otázce života překáželo?
To je strašně dobrá otázka. Kdysi bych možná říkala Jana Nerudu, protože na vysoké škole jsem se zamilovala do jeho poezie a říkala jsem si, že ten člověk nemůže být špatný. Ale když se potom blíže podíváte do jeho životních útrap a jak se choval k ženám, tak si řeknete, že asi s ním byste úplně nechtěli žít. Takže teďka bych řekla asi Karla Havlíčka Borovského, protože to byl hrdina. A i když by si asi nepřála tu roli mučedníka, do který je teďka stavěn, tak vlastně byl tím hrdinou toho národního obrození. Tak s ním bych klidně po jeho boku žila.
My ve spojitosti s velkou spisovatelkou Boženou Němcovou budeme řešit emancipaci v dnešním rozhovoru. Asi to očekáváš, protože to k tobě tak nějak bude v těch rozhovorech teď patřit. Ale je vůbec nějaký chlap, který právě v kontextu doby by byl pro tebe akceptovatelný jako muž, jako partner, protože teď to sama nakousla, že vztah k ženám v tehdejších dobách nebyl úplně, řekněme, příznivý.
To bohužel nemůžu s jistotou říct, jestli třeba i ten Karel Havlíček Borovský měl nějaký svoje stinné stránky, to každý, ale třeba se ke své ženě nechoval pokaždé, tak jak je standardem dnešních mužů. Je to pravda, ta doba byla jiná, třeba na své teďka besedě jsem mluvila o Karlu Hynku Máchovi a říkala jsem, že to byl despota, jak se choval k Lori. A udělala jsem z toho takovou tu kauzu toho, možná to nevíte, ale byl to prostě úchyl, můžu mluvit trochu zprostě.
Můžeš mluvit naprosto svobodně, jak uznáš za vhodný.
Úchyl a despota a tyran. A pak v diskuzi se přihlásil jako muž a řekl, no, vy to tady říkáte, co říkáte je všechno jako správně a vy to tady říkáte jako něco objevného, ale takhle se chovali všichni muži v té době. To nebyl jenom Karel Hynek Mácha, ale prostě všichni. Musíme si to takhle uvědomit a měl pravdu, já jsem mu samozřejmě dala za pravdu, to, že o tom Karlu Hynku Máchovi jsem to jako takhle vyzdvihla, bylo jenom proto, že se potom staví do role toho romantického básníka a každý si to o něm nedokáže představit nebo spojit, ale měl pravdu, takhle dřív prostě to bylo nastavený ta doba.
Jaký máš aktuálně vztah k těm spisovatelům, které využíváš v rámci své tvorby a zjišťuješ o nich různý a zveřejňuješ detaily? Dá se popsat teď, v jakém jste stavu? Máš někoho, koho miluješ, koho nenávidíš a ke komu máš jako naprosto třeba univerzální postoj?
Miluji úplně všechny. Ty postavy, které jsem stvárnila na Instagramu, hlavně ta pětka nebo šestka těch hlavních, které se tam objeví nejčastěji, tak já asi nedokážu říct, jestli je miluju takový, jaký byli, nebo podle třeba fotky, když mi ukážeš, ale miluju je tak, jak jsem si je stvořila, jako já o nich mám představu, jakým já dávám gesta, jakým jim dávám povahový rysy a takový jsem si je zamilovala a nedám na ně dopustit.
Myslím si, že to je Josef Kajetán Tilk, na kterýho používáš celkem nelichotivý filtr. Je tam takový rozpláclý. Jak se rozhodneš, koho jak stvárníš, co to ovlivňuje?
Tohle já jsem vysvětlovala teďka na svých besedách. Protože hodně lidí se ptá, proč zrovna Josef Kajetán Tyl, který ve skutečnosti byl velmi pohledný muž a vlastně nebyl nějak zlý nebo záporák prostě, tak proč má ten handicap toho rozpláclýho ksichtu. A je to proto, že nezapadne, protože Josef Kajetán Tyl v těch českých dějinách, v těch dějinách té literatury vždycky trochu zapadne, protože oni byli podobně starý s Máchou, měli podobné cíle, psali podobné věci, nebo ne podobné věci, ale chtěli dojít k tomu stejnému, sice trochu odlišnými cestami, ale stejnému. No, ale každý zná toho Máchu, o jeho životě, o tom, co napsal. a Otylovi se ví jenom ta fidlovačka prakticky, nebo strachovický dudák maximálně. Jenomže teďka se na to každý ptá a každý ho zajímá ten Tyl. A je prostě na stejný úrovni. Takže jsem mu dala nějaký znamení, podle kterého každý pozná, že ta Josefka je ten Tyl a už ho jen tak nezapomene.
Aby byl zapamatovatelný.
Ano.
Rozumím tomu. Přiznala si ale, že jsi platonicky zamilovaná do Boženy Němcové, která z té tvorby vyčnívá, protože se jí věnuješ víc, navíc jak to říct, vizuálně seš uvěřitelná i v té roli Boženy Němcové, tak nějak to k tobě jako jde, tam je nějaká chiméra, která se těžko popisuje, ale asi víš, o čem mluvím. Tak když bychom se bavili o nejkách, bestkách, tak by to byla v tehdejší době tvoje Božena Němcová.
Teď už asi jo, ale ten vztah jsem si k ní musela vybudovat. Nebylo to tak vůbec na začátku, protože na začátku, když já jsem taky dělala pouze jenom podcast, tak jsem se ptala lidí, o kom by chtěli další díl. A všichni jako chtěli tu Boženou Němcovou. A ona k tomu měla loni ještě 200 let výročí od svého narození, takže jsem si říkala, OK, tak já na ní tu epizodu teda udělám. A nechtěla se mi vůbec do toho, nechtěla se mi právě do té babičky a do toho jejího života, který každý moc dobře zná. Ale ve chvíli, kdy jsem si ten podcast připravovala a načítala jsem o ní ty knížky, tak jsem si říkala, ona je hrozně zajímavá, ten život měla zajímavý a to, jak se o ní teďka bavíme, to, co o ní víme, vlastně je škoda, že se o ní šíří takový zvěsti, protože tak to vůbec nebylo, tak jsem to potom, co jsem si načetla, ty informace nevnímala, tak jsem ji chtěla dát trochu do jiného, lepšího světla. Takže jsem se jí potom nakonec věnovala, měla jsem o ní několik epizod podcastů, dělala jsem už o ní vlastně před covidem přednášky a besedy a postupně jsem se do ní zamilovávala. Takže teďka je to moje nejka.
Ten tvůj podcast se jmenuje Knižní pitevna a tahle epizoda, kterou zmiňuješ, tak má titulek Božena běhnou. A je to i samozřejmě i ve vztahu k tomu, že o Boženě Němcové vznikl velkofilm na České televizi, ve kterém hrála Aňa Geislerová. Tak mě zajímá, jestli teda ten pohled na ní je, jaký je realistický. Byla teda emancipovaná a tím, že byla emancipovaná, tak se nebála mít vztah s více muži a nebyla jaksi věrná jenom jednomu. A nebo to teda byla běhna? Jak to je?
Běhna to nebyla, nebo jako kdo je běhna? Tak jestli ona byla běhna, tak já jsem byla jako 100% běhna, nebo jsem. Jako, nedá se to takhle říct, protože co víme o tom, že třeba měla 4 milostné vztahy. Ano, byla vdaná.
Jako najednou.
Ale ne najednou, ne. Nebo postupně.
Postupně.
Třeba měla 4 nějaké sexuální partnery postupně za svůj život. 4-5, o kterých se ví. Kteří jsou jako nějakým způsobem prokázaný skrz její korespondenci. Ano, byla vdaná, nesluší se to. Na druhou stranu do toho manželství prostě byla donucena v 17 letech. Toho manžela si nevybrala. Od začátku s ním byla nešťastná. Tak sakra dejme té ženě nějaké pochopení, že prostě jenom hledala tu svoji lásku, to prince na tom bílém koni. A hledala, bohužel nenacházela a potom ke sklonku života je paradox, že se o ní postaral a že ji zachránil právě ten Josef Němec, že takhle ta pohádka vlastně nakonec skončila.
Já jsem při přípravě a hledání rešerží na tenhle rozhovor narazil taky na úplně jiný obsah. Zuzana Bobílková v rámci nějakých sérií Problesk našla k rozhovoru pravnučku Boženy Němcové, což je pedagožka a logopedka, je jí docela i podobná. A při tomhle obrázku, když jsem je tam spolu viděl, tak mě napadlo, jestli nemáš trošku obavu, aby se neobjevil teď nějaký potomek někoho z tvých postav a nešel ti naložit, že třeba jako jim úplně nelichotíš někdy.
To se může určitě stát a těším se na to. Dokonce Josef Kajetán Tyl měl tolik dětí, že těch potomků má hodně a i na B7 mi přišel jeden, nebo takhle, přišla mi přítelkyně člověka, který byl potomkem Josefa Kajetána Tyla.
Vážně.
A když jsme se potom v kroužku už po té besedě bavili, tak se tam potom objevil i někdo, kdo je nějak zpřízněn s Josefem Kajetánem Tylem, takže podle mě polovina Čechů je zpřízněna s Josefem Kajetánem Tylem, jako bez srandy. Ale já si myslím, že já ty postavy nějak nepomlouvám, že o nich nešířím nějaké nepravdy nebo něco, co by mělo ublížit. Spíš jenom odkrývám nějaké věci z jejich života, které třeba ve školách se o nich neučí. No, což samozřejmě může někomu vadit, ale já nemyslím si.
No a jaká byla reakce teda těchto lidí, kteří měli nějakou teda vzdálenou vazbu?
No byli nadšení, tak já jsem o tomu Josefovi Kajetánu prostě tam mluvila, popsala si mého život, jak to měl s tím milostným trouhelníkem, a že vysvětlovala jsem, že to nebyl zlý člověk a že nikdy nic nemyslel zle, ani tu milenku nemyslel zle. A tam nebyl důvod, proč by na mě byli naštvaný.
Jo, a tam musíme dovysvětlit teda pro ty, kdo neznají tvoje videa, že zrovna jedno tvoje video je o tom, jak Josef Kajetán Till
Měl manželku.
Měl manželku.
Měl starší manželku, která už potom nemohla mít děti. A tak si Josef Kajetán Till udělal 8 dětí se svojí švagrou, teda se sestrou té manželky. Ale musíme
zase... 8 je dost.
8 je dost. Musíme doplnit, že on jí, tu mladší sestru, skutečně miloval. Že to nebylo jenom, aby teda měli ty děti, ale ona tam, Magdalena, ta jeho manželka, byla o dost starší a on si ji potom vzal, prostě, aby ji nějak společensky zachránil, aby se nestala tou starou panou. Oni spolu dlouho žili, nějak spolu kamarádili a si chodili. On si ji potom vzal, i když už miloval tu svoji švagrovou.
Antonín Sová, FX Šalda, Vilém Mrštík, ti se zase od jisté dívky přezdívané Plavá bestie nakazili kapavkou. Vlastně je to v důsledku všechny zabilo, teda dva přímo, jeden spáchal sebevraždu. Také o tom je tvoje jedno velmi úspěšné video. Do jaké míry jsou tyhle bulvární špeky pravdou a existují vůbec jako reální zdroje, anebo prostě pořád musíš i ty počítat s tím, že to je asi drb založený na nějakých jako faktech, který do toho jako zapadají?
Když si nejsem jistá tou pravdou, tak napíšu, že to je drb, což u tohohle videa skutečně se stalo. Tip na toto video jsem dostala od jednoho mýho sledujícího, který mi na tohleto, že měli tu stejnou prostředku, mě upozornil, tak jsem se potom snažila dohledat nějaký zdroje, který jsem ještě potom skrz jednu mojí sledující skutečně našla. Ale nebyl to 100% zdroj. Ale potom, když si člověk jako uvědomí, na co vlastně umřeli, že ty příznaky toho syfilisu tam do toho sedí, do toho ten Mrštík, který se vlastně za sebe vraždil, tak jsem si říká, OK, hodím to tam, proč ne? Nemůžu to ani vyvrátit, ani potvrdit, je to něco, je to ten drb, který se říká, ale je to velmi zajímavý drb. A už jenom proto, že si ty lidi, co vidí to video, uvědomí, že tyhle ty tři se znali, že se mohli potkat, že byli podobně staří, tak to už má ten smysl toho, proč to
vydávat. Historický kontext, rozumím. A můžeš odkrýt karty a říct nám, když teda máš takovouhle informaci, řekneš si dobrý, je to zajímavý námět, tak jakou cestou se vydáváš pro ty zdroje? Kam vlastně se obrátit, když by se někdo, kdokoliv chtěl vlastně takovýhle historický detaily ověřit?
Google, mám samozřejmě nějaké knihy, které používám. Super jsou titulky minulosti od Petra Hory Hořejšího, ty jsou úplně skvělý. Pak různé odborné četby, Miroslav Ivanov píše výborné životopisy, třeba o Máchovi a tak. To jsou knížky, do kterých vím, že když kouknu, tak tam něco jako objevím. Ale ten Google, tam se dá opravdu toho najít mraky, takže hodně googlím.
Dostala jsi hodně pochval na to, jak se stvárnila Plavou bestii s tím významným sexuálním mrknutím do záběru.
To je zajímavé, že si, nevím, jestli si to lidi jako mi nedovolí napsat něco takhle sexistického, že mají nějakou, už nějaký jako respekt vůči mně, a nebo to zas tak jako sexy nebylo, že by mě za to pochválili.
Tak to v tom kontextu té pohlavní nemoci to sexy samozřejmě není, ale tak jsi atraktivní mladá holka, myslím si, že to tomu dodává tu šťávu a i proto přitahuješ pozornost, předpokládám, nejenom dívek, ale i chlapců na sociálních sítích. Je, Karolíno, nějaká stopka, téma nebo intimní životní detail, přes který by si už nešla?
No, možná touhletou pohlavní nemocí jsem se dostala přes nějakou svoji hranici. Já jsem teďka dostala docela pěknou zpětnou vazbu na svoji besedu, kdy mi jedna holčina řekla, že se jí líbilo, že jsem tam vlastně ty Máchovy deníky tolik nerozebírala, že jsem z nich nečetla, že jsem nějak prostě ho necitovala a že se jí to líbilo, že nejdu čistě jenom po těch skandálních bulvárních věcech, ale že jako zmíním, že to existuje, můžete si to přečíst tady a tady, ale dokážu dle jejich slov jako zaujmout i jinými informacemi, než jenom těma bulvárníma. Takže ty Máchovy deníky, já jsem to ve svých videích naznačila, ale nikdy jsem tam třeba to nečetla, nebo co přesně tam napsala, jak to přesně vypadalo, to tam nikdy nezmiňuji a vlastně asi ani nebudu.
Já když jsem přemýšlel, komu by ten obsah mohl připadat jako nevhodný, protože myslím si, že průměrnému sledujícímu na Instagramu, samozřejmě to je to rychlá sociální síť, spousta lidí scrolluje, jde za rychlou zábavou, tak si myslím, že to vadit v průměru nemusí nikomu bavit. Pobavím se, nemusí to nikomu vadit, jsem chtěl říct, pobavím se a jdu dál. Nicméně, co třeba učitelé a profesoři literatury, nedostáváš nějakou negativní zpětnou vazbu, že touhle formou to považují za problémový, že touhle formou si myslí, že by se nemělo jít?
Za celou dobu jsem dostala takovou zpětnou vazbu jednu, kdy mě Nevím, jestli to byla vlastně paní učitelka něčeho, ale spíš to byla nějaká studentka DAMU nebo vystudovaná, co dělá sama rozhlasové hry. A ta mě vlastně sdílela na Facebooku a napsala k tomu, že to je prostě povrchní. A pojďme diskutovat. Takže se tam jako rozjela nějaká diskuze, spoustu lidí mě tam obhajovalo, spoustu jí dalo za pravdu. Ale to byl jeden případ takového hejtu, se kterým jsem se setkala. A teďka zase odkážu na ty besedy, protože jsem toho plná, to bylo teďka před 14 dněma a konečně jsem viděla ty své fanoušky naživo. Tam bylo 80 lidí a asi 20 učitelů češtiny, kteří přišli se učit, jak mají učit. To mi přišlo úplně neuvěřitelné.
No tak to je super, tak 1:20 už jenom na tomhle malém vzorku to vypadá dobře. No a hlavně to pro tebe nebyl asi hejt, tak ty sama víš, že ty informace jsou povrchní a říkáš to.
Jasně, určitě. Jo, vím, že to s tím já pracuju, je to povrchní, ale mám za sebou ty besedy, kde už to vysvětluji víc do hloubky, takže já mám svědomí čistý, pokud jde o toto.
Jasně, k tomu se ještě dostaneme, že vlastně tahle ta všechna činnost vede k tomu, že ti lidi dávají zpětnou vazbu, že začíná víc ta literatura zajímat. Ale teď bych se ještě vrátil k tobě a pojďme se přetočit v čase do tvých studentských let a žackých let. Jaká jsi byla ty studentka literatury? Byla jsi znuděná anebo zapálená, nadšená?
Nikdy jsem nebyla znuděná studentka literatury, protože já s knížkama jsem spjatá od svého fakt útlého mládí. Od 7 let jsem docházela pravidelně do knihovny na dětský kroužek, kde jsme si tam četli dětské knihy a psali jsme časopis. Takže já jsem opravdu v tom vyrůstala. Pak na střední škole jsem k tomu taky našla ještě užší cestu, bližší, kvůli našemu profesorovi, učitelovi, který byl přísný. A mě tyhle ty přísní učitelé nějakým způsobem, nechci říct přitahují, to zní blbě, ale
fascinují.
Ano, fascinují. Snažím se jim nějakým způsobem vyrovnat a dokázat jim, že taky na to mám. A takže ten mi hodně pomohl, abych se o tu literaturu začala zajímat. Díky němu jsem šla potom studovat bohemistiku. No a tam jsem narazila úplně na krále všech arrogantních učitelů literatury, který mě dostal k tomu, převedl mě k tomu 19. století.
No a kdo tě přivedl vůbec k tomu zájmu, protože v podstatě to není úplně běžný, my jsme věkově, myslím, plus minus na stejno a já jsem jako postrádal motivaci chodit do knihovny a číst si něco jiného než encyklopedie, které mě zajímaly, protože měly obrázky, tak kdo tě namotivoval vůbec a přivedl ke knížkám?
Tam se to lámalo v těch 7 letech, kdy rodiče určují, na jaké kroužky své děti dají. Já jsem nebyla dobrá na sport, nebavily mě nějaké jako kolektivní týmové hry, nebo ani šachy, nebo cokoliv takového tanečky. A byl tam ten kroužek, co se otevřel v Turnově. Ono se to tenkrát promovalo právě jako pojďme dělat společně časopis, pojďme potkávat spisovatele, pojďme dělat, on to byl součástí toho dramatický kroužek. Tak jsem si říkala, jo, to je takový, to by mě bavilo. Takže tam už byla jasně vidět ta pravá hemisféra, že mi to tam jde touhle cestou. A vlastně v tom kroužku od těch 7 let jsem vydržela do 15. Strašně dlouho.
Když dneska potkáváš na debatách mladé studentky, kteří sledují tvůj obsah a potom ti dávají zpětnou vazbu, co z toho ti vlastně jako dělá největší radost? V čem třeba vidíš i sama sebe a říkáš si, sakra, proč já jsem takovouhle jednu Karolínu nemohla sledovat, když mi bylo 14, 13?
Největší radost mi dělá, když mi řeknou, že skutečně šli do knihovny nebo do knihkupectví a ten Kříž u potoka si koupili a plánují si ho přečíst, nebo ho přečetli, nebo tu babičku, nebo cokoliv od kohokoliv jiného, ale že opravdu nejdou čistě jenom po té zábavě, po těch mých videích, po těch životech, ale jdou i po té literatuře. A to je ten úspěch, který já jsem si dala za cíl.
Běžně pro sledující na sociálních sítích to vypadá jako brnkačka, když vidí krátký video, který má 30 vteřin, vypadá to jako nic, ale oba dva víme, že zatím kolikrát je jako spousta práce. Jaký je tvoje workflow? Seš organizovaná, plánovaná, máš dopředu scénáře, anebo to jsou spontánní nápady a právě proto to jde třeba i snadněji a rychleji?
Rozhodně nemám scénáře nebo naplánovaný, že každou středu budu točit video. Teďka možná si i všimnu, že ta kadence nebo ta pravidelnost se mi rozšiřuje, teďka té práce mám mnohem víc, takže nemám na to tolik času. Ale já když vím, co chci točit, když to mám v té hlavě srovnaný, tak já mám video hotový za hodinu se střihem a za hodinu ho můžu publikovat. Jakože to natáčení samotné už mi netrvá tak dlouho. Ale vymyslet to může trvat třeba i 3 dny. Já když prostě nevím, tak nevím a musím si od toho odpočinout a druhý den mě třeba něco napadne. ale teďka ty nápady už se hledají hůře a hůře. Už mám vyčerpanou tu svoji vědomostní kapacitu. To znamená, že jakýkoliv nápad už si teďka musím najít v těch knihách nebo na tom internetu. A ten proces se samozřejmě zdržuje hrozně.
A to je zase fajn, že to i tebe samotnou posouvá dál.
No, 100%. Jo.
A jaký byl ten první blikanec, kdy jsi vůbec jako řekla, ty, abych se mohla věnovat českým spisovatelům, protože ono to je neuvěřitelně obtížný začít fungovat už ve světě rozjetýho vlaku a sociální sítě už jsou rozjetý, tam kdokoliv teď přichází novej, má velmi stíženou situaci i vzhledem k algoritmům těch sociálních sítí, které mu nepomáhají těm začínajícím tvůrcům, pokud právě neudeří na, jak se to říká, hřebíček nebo kladívko na hlavičku, ty si udeřila, tak kde to přišlo, ten nápad?
Ten primární nápad přišel vlastně už před těma 2 lety, když se rozjížděly podcasty. A mě napadlo o těch spisovatelích dělat ty podcasty. Oslovila jsem teda Lucku Zelenkovou, jestli bychom to nemohli dělat spolu, a s čím souhlasila. Ale to, že to dám na sociální sítě v podobě těch videí, za prvé mě to napadlo díky opět Luce Zelenkové, která ty Reels prostě objevila pro český Instagram a začala na tom hodně sbírat sledující. A potom těch faktorů bylo několik. Já jsem v té době nebyla úplně nejšťastnější, potřebovala jsem tu svoji pozornost namířit do něčeho jiného, plus mi to přišlo jako výborné vyvážení té plytké TikTokové zábavy versus něčeho, co může těm lidem něco předat. A řekla jsem si, že to zkusím. Prostě vzala jsem si úplně ten nejhloupější trend, co na tom TikToku zrovna byl, jak se tam mění ty outfity podle příležitosti. Tady boom, hudba, outfit do kina, boom, hudba, outfit na večeři. Si říkám, tak to zkusím udělat na ty spisovatelky, jak by se oblíkaly dneska. Představím jim, kdo to je, nebo ukážu jim, že existovala nějaká Bohumila Rajská a podobně. A uvidím, co se stane. No a stalo se tohle.
Jak příznivý jsou na tyhle nápady tvoji přátelé, protože často v těch Reels vídáme i tvoje kamarády nebo kolegy možná, nevím. Já vím, že ze začátku, my když jsme začali doma dělat jako sociální sítě, tak jsme s tím trošku bojovali, protože kdo to třeba nezná ze zákulisí, tak mu může přijít prostě pitomý, že sama sebe točíš jenom. Tak jaký podhoubí pro to ty máš ve svém okolí?
Myslím, že mý kamarádi se dělí tak 50 na 50, kteří to fakt aktivně podporují a drží mi palce a pak ti, co tiše mlčí a samozřejmě se mnou kvůli tomu nepřestanou bavit, ale třeba to nechápou, neuznávají to, sami by nechtěli tuhle tu pozornost na Instagramu, ale nikdo mi zatím vyloženě neřekl, jsi kráva, nedělej to, proč to děláš, to si nikdo nedovolil, spíš opravdu mlčí a třeba když se s nima potkám, tak se o tom nebavíme, což je pro mě úplně v pohodě.
Mm-hmm. Ty máš aktuálně v době, kdy natáčíme tenhle rozhovor na Instagramu přes 20 000 sledujících, ale dosah tvého nejsledovanějšího videa je 154 000 zhlédnutí. Paradoxně je to video ne úplně veselý, je to o tom, v kolika a proč zemřeli čeští spisovatelé. Jsou právě čísla sledovanosti a počet těch srdíček, lajků to, co je považováno tebe samotnou za měřítko úspěchu?
Já zrovna těmto videím, co mají nejvíc sledovanosti, říkám, že to je taková ta černá kronika, kterou všichni máme rádi a nikdo to nechce přiznat. Prostě všechny nás zajímá, kdo kdy umřel, jak je dneska v novinách den po těch tragických titulcích. Takže já, když jsem to natáčela, tak jsem věděla, že tento typ videí bude asi úspěšný. Ale když mám někam poslat do médií nějaký ukázku svého videa, tak to tam nikdy nepošlu. Pošlu tam něco, co tu hodnotu má jako větší pro mě. Ten příběh.
Jseš skutečný pekař, který se prezentuje celozrnným chlebem a ne tím tukovým rohlíkem.
Je to tak. Pokrytectví možná.
Kromě teda černý kroniky, tak světu vládne taky sex. Ostatně cokoliv s ním spojený, tak sám jsem strávil 20 let v médiích, takže viděl jsem statistiky a bez ohledu na vzdělání, tak vždycky, když je to se sexuálním kontextem, tak to víc trenduje, je to masovější. Byli by učitelé, kdyby byli více pikantní, úspěšnější v Česku?
Já pořád přemýšlím, nedokážu se rozhodnout. Jestli vlastně si myslím, že je to dobrý nápad, aby tímto stylem učitelé učili. Aby těm žákům místo toho přečtěte si babičku, říkali, Božena Němcová spala s tímhle, s tímhle, s tímhle a s tímhle. Já jim tu situaci vůbec nezávidím, že musí učit něco, o čem všichni víme, že to je jako nuda. A ještě jim musí předávat tu četbu, jako čtěte, čtěte, čtěte. Takže já si myslím, že ideální je poslouchat to, co vám říkají učitelé ve škole a k tomu koukat na můj Instagram, aby vás to víc bavilo.
Hostem podcastu Slyšíme se je Karolina Meixnerová, produkční, která krmí svůj Instagram zábavnými videi o českých spisovatelích a najdete ji jako Co je Zoe. Slyšíme se. Měla ti vyjít kniha, ale nějak se to pokazilo a vydavatelství tě, jak jsem pochopil z předchozích odpovědí v předchozích rozhovorech, trošku vypeklo. Co se stalo?
Stalo se to, že jsme si plácli, podepsala se smlouva, já jsem jim říkala nějakou svoji představu, měli na stole návrh obálky, měli na stole anotaci a poslala jsem jim několik kapitol, který oni mi s tím měli nějak reakčně pomoct. A dlouho se nic nedělo a už se blížil deadline odevzdání celé té knihy, tak jsem se snažila ptát, co se děje. No a najednou z toho vzniklo to, že mi to zamítli. Zamítli mi to z důvodu, že ty moje kapitoly poslali k posouzení, nebudu jmenovat nějaké paní literární vědkyni, někoho z akademické půdy, a tak k tomu přistupovala jako k odbornému textu a napsala výčet důvodů, proč by to nedoporučila k vydání. Jeden z nich byl malá ozdrojovanost, hovorová čeština, bulvární text nebo tak. A tenhle papír oni mi poslali a řekli, tak my vám to nevydáme, to by byla ostuda pro nás, pro vás, to je prostě škoda, jdeme od toho. A já říkám, vy jste nebyli na té schůzce, kdy jsem vám jako vysvětovala, o čem ta kniha má být, teď já právě chci bojovat proti téhle zkostnatělosti té literatury, toho, jak se o tom učí na vysokých školách, to má být proti tomu. Nedohodli jsme se, já myslím, že v tom hrál trochu roli COVID, že museli nějak snižovat ty plány. A jelikož pro tohle měli papír a mohli odstoupit od smlouvy, tak se tak stalo.
No to vypadá celkem neuvěřitelně, že by někdo čekal, že by si vydala nějakou přesně nudný almanach něčeho takového.
Já si právě myslím, že tomu nevěnovali takovou pozornost, nějakou péči, aby si vůbec uvědomili, co já dělám za práci, co tou knihou chci říct, a jenom hledali důvod, proč to nevydat. A ne možnosti, jak to vydat.
No a přemýšlela si o tom, že by si se vydala cestou samonákladu, že by si k tomu nepotřebovala vydavatelství?
Přemýšlela teďka poslední dobou víc, ale oslovilo mě ještě jedno nakladatelství, se kterým teďka nějakým způsobem jednáme, nemůžu říkat detaily, ale trochu do toho hází vidle papírová krize momentálně.
Tí se i dostaneme, ano.
Takže je to pořád ve hvězdách, jak to celé dopadne, ale ve chvíli, kdy i tady bych dostala kvůli tomuhle stopku, protože toto nakladatelství je mnohem otevřenější a pojďme si přiznat, i mi tomu pomáhá dostat Instagram, který se vyšpihnul, takže oni už neváhají, aby mi tu knihu vydali, ale spíš je tam problém těle ten finanční. Takže ve chvíli, kdy tady dostanu stopku, což doufám, že se nestane, tak už půjdu do toho samonákladu.
Tak budu držet palce. Sama jsi to teďko nakousla. Já uvedu jeden konkrétní příklad, tak třeba nakladatelství Argo přesouvá kvůli chybějícímu papíru na trhu teďko 30 knižních titulů do dalšího roku. A co jsem tak jako vyzdrojoval, tak je poptávka přitom od čtenářů až o 40% vyšší po lockdownu. Takže hlad po knížkách je, ale není na co tisknout. Tiskárny mají plány většinou teďko nebo zásoby na 10 dní. Spousta tvůrců zveřejňuje teďkon v průběhu té největší top sezóny, že nemají celý náklad a vyprodali to, co měli, a čeká se. Dokážeš si představit, že by i v rámci nejenom teďkon aktuální jako zásobovací krize, ale i ekologických trendů zemřela v masovém měřítku papírová knížka a už bychom se bavili v budoucnosti jenom o e-bucích?
Strašně doufám, že ne. Nebo z nějakého ekologického hlediska asi by to bylo fajn, ale papírová knížka, to vám řekne každý knihomol, to se nedá rovnat s něčím, co máte na displeji a takhle scrollujete prstem. To je něco, čemu si můžete čuchnout a vystavit do té knihovny. Knihomolové vlastně nejsou čtenáři, pardon, ale jsou to sběratelé. Knihomolové sbírají knihy. Ne všechny knihy mají přečtený, ale mají tam tu sbírku, na kterou jsou hrdí. To je ten smysl toho. Když někdo se řekne, že je knihomol, tak je sběratel podle mě. Takže já doufám, že to nevím, že sama jsem sběratel knih.
Tak knížka je celkem ekologická záležitost. Dá se zrecyklovat ten papír a jediný, co nejde, je obal, když je potažený nějakým laminátem. Takže já taky doufám, že přežijou, taky mi knížky voní. A dokonce jsem se párkrát nachytal, že chodím v knihkupectvích jenom očuchávat ty knížky.
Já taky. Ano.
No, pojďme dokonce do závěru, do tečky. Kdo ze současných žijících spisovatelů v Česku si koleduje o to, aby se stal v budoucnosti tvým námětem? A máš vůbec odvahu na to jít do žijících?
Já říkám, že o živých jenom dobře, protože je to tenký let, ještě v době těch sociálních sítích. Ale ano, současní spisovatelé si říkají o nějaké jako vtipné reels, ale zatím do toho určitě nepůjdu, protože to z toho by se strhla taková mela. Jako umíme si všichni udělat srandu z Heleny Pavlovský. A to myslím, že je jako docela jako bezpečná zóna. Ale udělat si srandu z Radky Třeštíkový už je podle mě, že by to ten člověk nemusel přežít.
No, mohl by Tomáš Čupr vyprávět.
Ano, přesně.
Z rohlíku. Přivedla si na svět takzvané ksichtolisty, což popisuješ jako vtipně pojaté výukové materiály. Je to cesta, jak aspoň částečně monetizovat ten čas, který věnuješ sociálním sítím?
Tohle byl nápad, který jsem si doslova vysnila. Já jsem měla mít ty besedy a pořád jsem přemýšlela, co jim tam vlastně budu ukazovat, nějakou prezentaci nebo tabuli tam budu mít. A furt jsem na to nemohla přijít. A pak se mi v noci zdálo, že jim rozdám takovýhle nějaký materiály, do kterých oni budou koukat, budou tam mít k tomu nějaký poznámky a zároveň mě poslouchat. No takže během týdne jsem to vytvořila, 5 takových listů, který popisujou, jdou tu linku těch mých besed, toho mýho povídání a zároveň můžou fungovat samostatně, že člověk pochopí, co jsem tím chtěla říct. Je to jako udělaný vtip. Jsou tam ilustrace, jsou tam fotky, jsou tam sprostý básničky, prostě všechno, co mě dělá mnou, tam je. A pak jsem to chtěla prodávat jenom za nějakou symbolickou cenu na těch besedách, jenomže lidi, že to chtějí koupit i mimo besedy, že ne každý se na ty besedy dostane. Takže jsem si řekla, tak vlastně proč ne? A tak vytvořila jsem se nějaký základní e-shop a prodávám to tam, nebo začala jsem teďka prodávat. Je s tím teda hrozný práce, nevím, jestli se mi to vyplatí, jakože práce, čas versus vlastně ty peníze, který potom dostanu. Ale ano, jako příjem, je to aspoň nějaký, pokryje to náklady, pokryje to třeba nějakou část toho času, který tomu věnuju. A to je fajn, to je úleva, že člověk za to dostane i nějakou odměnu.
A zaznamenal jsem, že ksichtolisty nejsou ale jenom pro domácí užití, ale že i počítáš, protože prodáváš je vlastně jenom třeba PDF soubor, že počítáš s tím, že si to učitelé třeba, když budou mít zájem, můžou jako rozkopírovat a vyvěsit ve školách a děje se to.
Původně jsem to tak nechtěla, opravdu jsem chtěla jenom ty listy posílat poštou určitým lidem, jenomže to jsem nevěděla, že bude takový zájem. A vlastně proto, abych si sama ušetřila nějakou práci, tak jsem se rozhodla to prodávat i v tom PDFku a úplně to jako neříkám, šiřte to, kopírujte to, ale je mi jasný, že ta učitelka češtiny to prostě rozkopíruje a pověsí to ve třídě nebo dá to žákům. A vlastně mi to přijde fér. Já říkám, ty listy jsem dala dohromady za týden, není to nic, co by prostě za to bych potřebovala zaplatit nějaký tisíce korun, takže OK, jsem s tím v pohodě.
Zmínila jsi besedy, tak kdy a kde je pořádáš, nebo jak často je pořádáš a co od nich lidi můžou čekat, když se koupí stupenku na tvoji besedu?
Besedy budu chtít pořádat rozhodně dál. Teď jsem měla nějaké první kolo besed právě o Máchovi, Tylovi, rukopisech, ale bojím se teďka trochu té situace, jaká je, že se to zavře, takže se mi moc zatím plánovat nechce. Dopředu třeba jako na prosinec, to se uvidí, protože ono se to dá dělat jako rychle. Řeknu, tady máte termín, lidi se mi tam přihlásí, nemusí to být něco, co se plánuje několik měsíců dopředu. Ale potom to chci udělat navíc témat, plánuju do budoucnu právě besedu o Boženěmcovi, o Havlíčkovi, o Světlé, o Nerudovi. A to takhle postupně projdeme s těma lidma ten školní rok a uzavřeme to národní obrození. A co od toho čekat? No čekat od toho besedu, není to přednáška, já se lidi jako ráda ptám, nebo chci znát jejich reakce, nějakou diskuzi očekávám, ale očekávejte od toho spoustu informací, které vás ale budou bavit a nebudou vás nudit.
Tak jo, tak díky moc krát, že jsi přišla, že jsi věnovala svůj čas sdílení svého příběhu a své práce taky v podcastu. Slyšíme se. Držím palce a přeju hodně dobrých námětů, to si myslím, že je to klíčový.
Já moc děkuju za prostor a A děkuju.
Tak jo, ať se ti daří, měj se hezky.
Taky, ahoj.
To byl podcast Slyšíme se, najdete nás na všech dostupných podcastových aplikacích, takže klasicky Spotify, aplikace podcasty ve vašem iPhoneu nebo Google podcasty, a pokud byste nás si chtěli ještě vychutnat s obrazem, tak jděte na stream.cz/slyšíme/se. Těším se na vás zase za týden.